Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 2. kapitole, prvých 12 veršoch, takto, mene Pánovom. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, a ihľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromažil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, judská zem, nejako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Na to Herodes tajne povolal mudrcov, dôkladne sa ich povypýtoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal, choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku, a keď ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa s veľkou radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary – zlato, kadidlo a mirhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, takto, že koná Boh, to snáď nie. Takto znie téma dnešnej kázne, v ktorej sa chcem spoločne s vami venovať určitému problému vnímania Boha zo strany nás ľudí, ktorý neraz býva skreslený, nepravdivý, zdeformovaný. Neraz o ňom uvažujeme inak, nek v skutočnosti je. Kresťanstvo a kultúra v celých svojich dejinách a svojom historickom vývoji určitým spôsobom formovala, ovplyvňovala a korigovala predstavy o Bohu. Napríklad, my vieme, že obdobie stredoveku vnímalo Boha ako nejakého teokrata, ktorý prísne až nemilosrdne trestá hriešnikov, dokonca im hrozí pekelným ohňom. Holandský maliar zo 16. storočia Hieronymus Bosch namaľoval obraz Posledný súd, v ktorom až takým detailným spôsobom zobrazuje tento fenomén v podobe ohnivej pece, tmy, plaču a škrípaní zubov. Obraz, ktorý skutočne naháňa strach a vyvoláva obavy. Naopak, dnešná postmoderná doba o pekle, Božom súde, často hovorí iba o akomsi obraznom pomenovaní, ktorým dáva iba nejakú určitú symboliku, alegóriu alebo prenesený význam. Teda ako sa tomu rozumelo predtým, tak dnes nadobudlo úplne iný charakter, iný význam. A dá sa povedať, že aj kresťanská zvesť sa dnes v niečom odklonila od podstaty písma. Zvesť o Kristovi. Niektorí v ňom vidia živého Boha, Mesiáša, Spasiteľa, Vykupiteľa, iní ho pokladajú iba za eticky a morálne zdatného človeka, ktorého životný príklad slúži ako norma spoločenského správania sa. Už ani nehovoriac o jeho zmrtvých vstaní, ktoré niektorí spochybňujú. Tento Boží počin vnímajú skôr iba ako hyperbolu v zmysle, že jeho vzkriesenie sa symbolicky má udiať v našom srdci. Alebo mnohí kazatelia kážu to, čo je populárne, príťažlivé, davy oslovujúce, to, čo lahodí ich uchu a chcú počuť. Mnohí tak idú v línii tzv. Teológie prosperity. Zdravie, sláva, bohatstvo, moc, úspech, financie. A témy ako hriech a jeho následky, posledný súd, utrpenie, kríž a smrť sa tak dostávajú do úzadia, pretože práve oni uchu moderného človeka nelahodia, respektíve ich neznesú. Ale cirkev má zvestovať pravdivé Božie slovo. Nie ho prispôsobovať či meniť súčasnému trendu a požiadavkám spoločnosti. Preto reformácia vždy zdôrazňovala princíp ad fontes, teda k prameniu písma. Pozrime sa spoločne do Evanjelií. Čo tam nachádzame? Vlastné presvedčenia, skreslené ideály o Bohu zo strany popredných náboženských elít, ktoré neznesú to, aby Boh narušil ich vlastnú predstavu nazerania sa na Neho a Jeho konanie. Tých konkrétnych paradoxných príkladov, ako Boh konal a toho, s čím iní nesúhlasili a mali s tým vážny problém, je naozaj mnoho. A ja iba pre ilustráciu spomeniem niektoré. Počas obdobia adventu sme boli svedkami toho, ako sa Boh rozhodol zrealizovať svoj plán spásy. Prostredníctvom anjela oslovuje Máriu, budúcu matku spasiteľa, aby participovala na tomto diele. Odporcovia tohto Božieho plánu spásy by iste namietali, že je to dehonestujúce, že je to škandalozne, pohoršujúce, aby sa Boh takto radikálne ponížil, narodil sa. Toto proste neprichádza do úvahy, že by sa Ježiš ako Boží syn narodil v maštali, v tej zatuchline a medzi tou spodinou spoločnosti. A práve v tomto je, sestri a bratia, kresťanstvo a jeho posolstvo jedinečné. V ňom môžeme nielen poznať na intelektuálnej úrovni, ale aj osobne okúšať vo svojom živote to, že Boh sa rozhodol stať človekom. Že sa rozhodol hľadať teba i mňa. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Ježiš ide v ústrety človeku. Zahrňuje ho nebeskou láskou a darúva mu nový život. Takýto koncept Božej lásky k človeku v žiadnom inom svetovom náboženstve ani v inom náboženskom systéme nenájdeme. Pretože tam platí len jedna premisa, že človek hľadá Boha, nie opačne. V Ježišovom narodení teda vidíme ďalší paradox Božieho jednania. Mária, prostá deva z Nazaretu, ničím zvlášť výnimočná a predsa jedinečná pre svoju otvorenosť Božím veciam. Boh si nevybral za matku spasiteľa nejaké kráľovské, vznešené, urodzené dievča z Jeruzalema, z centra náboženského života. Boh si úmyselne vyberá to, čo by inak ostatní zaznávali a nad čím by sa špekulatívne pozastavovali. Ježišovi učeníci, nejaké elitné zastúpenie popredných a vplyvných osobností, obyčajní to ľudia s neobyčajným životným príbehom, ktorý pre svoju odhodlanosť tromfli mnohých vyššie postavených. Zachej, vyberač daní a podvodník. A predsa, v Božích očiach jedinečný. Farizei a zákonníci nad ním ruky zalamujúcu, prísne ho odsudzujúci. A čo Ježiš? On sa s ním nielen zhovára, ale ho ešte aj navštívi. Stoluje s ním. Vytvára s ním ako hriešnikom úzke spoločenstvo. Lotor na kríži. Pre svoj počin si trest smrti zasluhujúci. Zúrivým a kričiacim davom nenávidený, no pre svoje úprimné pokánie, zlomené srdce, na večnosti sa podieľajúci. Prázdny hrob. Kto ako prvý zvestuje toto veľkonočné posolstvo? Boli to práve ženy, ktoré napriek svojmu spoločenskému postaveniu neboli považované za zvlášť výnimočné. A predsa im sa dostáva tohto privilégia. Všimnime si, že sa mu nedostalo ani náboženským vodcom, ani kňazom, ani znalcom zákona, dokonca ani učeníkom, ale ženám. Boh má zmysel pre jedinečnosť a originalitu. Alebo Pavol. Predtým Saul ako radikálny prenasledovateľ kresťanov a neskôr horlivý apoštol a nasledovník Pána Ježiša Krista. Boh mu dal tej milosti, aby spoznal pravdu, ktorá zachraňuje. No alebo v neposlednom rade izraelský národ. Národ, ktorý oproti iným vyspelým národom bol absolútne bezvýznamným. A predsa Boh sa rozhodol s týmto národom vykonať veľké veci. Darovať mu slobodu a prostredníctvom nich prejaviť svoju moc. A takýchto, sestri a bratia, osobitných a jedinečných stretnutí, kde dochádza k tej Božej intervencii, je naozaj mnoho. Boh nie je odkázaný na naše predstavy, ani na naše úsudky. Nie je od nich závislý, ani od našich vlastných pohľadov, názorov, vzorcov, ideí, myšlienok, zaužívaných štruktúr, či dokonca systémov. Boh je absolútne suverénny pán, na nikom a na ničom závislý. Vo svojom konaní je absolútne slobodný. A nieraz práve toto Božie konanie v prospech človeka vnímame ako niečo pre nás neprípustné, pohoršujúce. Ako môže svätý Boh konať v prospech hriešného človeka? Ako si nie sme schopní toto prijať a stotožniť sa s týmto paradoxom? A pritom nám Boh práve cez tento jedinečný počin, čo je neraz proti našej srsti, ukazuje, ako sa neraz ako kresťania, ako cirkev v mnohom mýlime. V mnohom sa od Boha odkláňame, mysliaci, že vernosť svojej tradícii, vernosť svojmu presvedčeniu, svojej kultúre, svojim koreňom sú tými postačujúcimi a spásu zaručujúcimi. Isté, že je vzácne a požehnané, ak aj v našej cirkvi máme bohatú tradíciu, významné osobnosti, avšak o mnoho prospešnejší je návrat nie do minulosti, ale návrat k Bohu, k jeho slovu, k evanjeliu. A práve v príbehu o mudrcoch veľmi jasne a zretelne vidíme ďalší takýto boží paradox, nad ktorým by sa iní určite pohoršovali. Traja králi, ako ich neskoršia kresťanská tradícia pomenovala, predstavovali vo vtedajšom svete pohanský svet. Teda tých, ktorí by podľa judaistického, teda židovského chápania princípu viery, nemali žiadny podiel na božích milostiach a dáru spásy. My vieme, že práve židovstvo starej zmluvy malo tzv. Exkluzivistické myslenie. To znamená, že síce mali povedomie o Božom vyvolení, o svojom prvenstve, avšak na strane druhej zanedbávali, nazvíme to, tú ich osobnú víziu voči ostatným národom, voči ktorým sa vyhradzovali, odmietali ich pre ich inakosť. A evanjeliový príbeh o týchto mužoch z východu nám čosi prezrádza z tej Božej logiky. Predostiera nám, že narodenie Spasiteľa malo za cieľ a stále má, keďže tento plán pokračuje, osloviť aj svet iných kultúr, iných tradícií, iných zvyklostí, ale aj iného nábožensko-politického myslenia. Že sa tu jedná o tzv. Univerzalizmus spásy, teda že spása sa ponúka každému človeku bez akýchkoľvek rozdielov. Ježiš sa narodil pre každého. Dar spásy je pre všetkých. Teda aj pre pohanov, ako sme to počuli z Pavlovej epištoly, ktorú nám prečítal brat Dušan, že pohania skrze evanjelium sú spoludedičia, spoluúdmiteľa a spoluúčastníkmi na zasľúbeniach v Kristu Ježiši. Boh oslovil pohanov na ich vlastnom poli pôsobenia a priviedol ich ku spáse, ktorá je pripravená aj pre nich osobne. A tu vidíme ďalší boží paradox, sestri a bratia. Vtedajšie náboženstvo, židovstvo, ktoré dokonale poznalo písmo, proroctva, sa nevydalo na cestu za novonarodeným Mesiášom. Neprišli sa mu pokloniť ani kňazi, ani predstavitelia náboženského života a tým pádom je umožnené, aby ich na tejto ceste predišli pohanskí mudrci. A ja sa pýtam, nie je to zvláštne? Nie je to naozaj zarážajúce? Boh poslal na svet vykupiteľa, záchrancu a dáva o tom vedieť pohanom z najvzdialenejšieho kúta sveta. Ako mocne to muselo zarezonovať pohanským ušiam, zatiaľ čo Židia, práve tí, ktorí mali všetky predpoklady k tomu, aby ten čas Božej milosti poznali, odmietli. Viete, pre cirkev, ktorá prevzala dedičstvo Izraela, musí pre ňu toto svedectvo ostať trvalým varovaním. To znamená, že cirkev ani dnes nemá výsadné právo na Božiu milosť. Nemôže si ju privlastniť, ani ňou manipulovať, ani jej nastoľovať vlastné kritériá. Cirkev aj dnes má byť otvorená všetkým ľuďom bez akýchkoľvek rozdielov. Takže posolstvo dnešného príbehu sa nesie v takých dvoch intenciách. To prvé, Boh aj dnes oslovuje ľudí i mimo cirkvi, i mimo kresťanstva. On si nachádza spôsob, ako sa im dať poznať im blízkym spôsobom. Už sme spomenuli Saulovo obrátenie, ktorého toho bolo dôkazom. Ale aj život svätého Augustína, jeho život nezodpovedal tomu, že raz sa z neho stane biskup, učiteľ cirkvi. A predsa Boh ho jedinečným spôsobom oslovil. A možno, že aj v našich rodinách, sestri a bratia, sú tí, ktorí v Pána Ježiša neveria. Trápi nás to, možno s tým zápasíme, ale Boh sa dokáže prihovoriť aj k ním, osloviť ich a zasiahnuť ich vnútro. Preto modlíme sa za nich a dôverujme Bohu. No No a to druhé, čo nám dnešný príbeh chce povedať, je, ako zareaguješ na to, čo Boh v Kristovi vykonal pre tvoju záchranu. Mudrcov nebeská hviezda doviedla priamo k Mesiášovi a oni mu priniesli dary. Zlato na znak toho, že Ježiš je kráľ, kadidlo, že on je tým jediným veľkňazom a napokon mirhu na znamenie horkosti a trpkosti, že on raz podstúpi utrpenie a smrť. Aj my dnes počujeme, sestri a bratia, na týchto službách Božích toto posolstvo, že Boh prichádza v Ježišovi Kristovi medzi nás. Čo s nami táto správa urobí? Ako sa k nej postavíme? Aj my môžeme priniesť Ježišovi Kristovi dnes dar. Jedna legenda hovorí, že svätému Hieronymovi sa zjavil pán Ježiš a keď ho uvidel plný radosti a nadšenia, mu chcel niečo podarovať. Ponúkol mu jedlo a Ježiš povedal: "Ďakujem, ale o toto nestojím." Svätý Hieronym ostal zúfalý, skleslý, sklamaný, že Ježiš si od neho nič nevzal. A tak prichádza s tým, že mu ponúkne kňazské brilantné rúcho. Hovorí, o to nestojí. A tak zdvorilostne sa pýta Ježišu, čo ti smiem dať? A Ježiš sa na neho s láskou pozrel a povedal mu, daj mi svoje srdce. To je to najväčšie, čo mi môžeš dať. Keď som svojim žiakom na hodine náboženstva položil otázku, čo by oni darovali pánovi Ježišovi, tak zazneli veľmi zaujímavé odpovede. Jeden prváčik povedal, viete, ja by som mu dal svoje najobľúbenejšie autíčko, s ktorým sa hrávam. Potom zareagoval druhák, ja by som mu dal mobil, aby sme si mohli spoločne volať. Chcel by som mu totižto povedať veľa vecí. A ja som mu povedal, že existuje jedno číslo do neba. A že je to desiatka. 5 a 5. Keď spojíme ruky, máme 10. Modlitba. Takto sa môžeme s Bohom rozprávať. No a potom tí starší jasne povedali, dali by sme mu svoje srdiečko, veľa lásky, objatí. Nie je to úžasné, sestri a bratia, nie je to krásne? A tak nám prajem, aby sme aj my dnes išli k pánovi Ježišovi, aby sme sa pred ním poklonili. Vyjadrime tak svoju vďačnosť za neho ako Boží dar pre naše spasenie a vzdajme mu tak úctu, ktorá mu náleží. A napokon prinesme mu dar, darujme mu samých seba. A nech platí to Pavlovo slovo, vydávajte svoje tela v živú svetu, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A nech s radosťou v srdci zvolávame, tak ako Ondrej, ktorý to povedal svojmu bratovi Šimonovi, našli sme Mesiáša. Áno, aj my sme našli Mesiáša, pána Ježiša Krista. Prajem nám, sestri a bratia, aby sme sa naozaj z tohoto tešili, že Boh je mocný Boh, ktorému záleží na každom jednom z nás. A keďže sa aj on zaujíma o všetkých ľudí, zaujímajme sa o nich aj my. Svedčme im o tom, že v Ježišovi Kristovi sa nám dostáva dar nového života a spasenia. Amen.